Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, կիրակնորյա մեր ծրագրում։ Վիկիլիքսի նոր բաց հայտումները ցույց են տալիս հայոց ցեղասպանության հարցում Ֆրանսիայի նախագահի ոչ միանշանակ մոտեցումների մասին։ Այս մասին հաղորդել է Ֆրանսահայ պարբերականներից մեկը մեր թղթակցի հաղորդումը Փարիզից։ Մերձավոր Արևելք կաթոլիկ եկեղեցու Սուրբ Տննդյան տոնակատարություններին ավելի քան 100,000 ուխտավորներ այցելել են Բեթլեհեմ, մեր հաղորդումը։ Կներկայացնենք կիրակնորյա մեր ավանդական հաղորդաշարը Կովկասյան խաչմերուկ, կպատմենք, թե նոր տարին նշելու ինչ ավանդույթներ ունեն հայերը, վրացինները և ադրբեջանցինները։ Առողջապահություն հանդես, կամփոփենք 2010 թվականը։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր։ Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանը փակ է։ Կիրակի առավոտյան ամենախոշոր Դոմոդեդովո օդանավակայանը հոսանքազրկվել է։ Էներգետիկները հույս ունեն օրվա վերջում վերականգնել օդանավակայանի էլեկտրամատակարարումը։ Իտար 10-ը վկայակոչելով Ռոսավիացիայի ներկայացուցիչներին հաղորդում է, որ խափանման պատճառը էլեկտրահաղորդիչ հիմնական երկու գծերում և տրանսֆորմատորում տեղի ունեցած անսարքությունն է, խզումը, ականատեսների պատմելով միակ լուսավորության աղբյուրը ուղևորների ձեռքի հեռախոսների լույսերն են։ Հետաձգվել է 70 չվերթ, մոտավորապես 6,000 ուղևոր մնացել է օդանավակայանում։ Օրվա երկրորդ կեսին հաղորդվեց, որ Դոմոդեդովո օդանավակայանը մասամբ վերականգնել է աշխատանքները, մեկ տասնյակ ներքին չվերթ է իրականացվել։ Մոսկվայի կենտրոնում Պուշկինսկի հրապարակում այսօր հանրահավաքի անցկացվել ազգատիացության դեմ։ Հանրահավաքի մոտավորապես 2000 մասնակիցներ վանկարկել են Ռուսաստանը բոլորի համար ոչ ֆաշիզմին կարգախոսերը։ Ելույթ են ունեցել ակցիայի կազմակերպիչ գրող Վիկտոր Շենդերովիչը, Խիմկիսկի անտառի պաշտպանության շարժման առաջնորդ Եվգենիա Չիրիկովան, օդաչու փորձարկող Մուհամմեդ Տոլբոևը և ուրիշներ։ Այս ակցիան անցկացնելու գաղափարը ծագեց դեկտեմբերի 11-ից հետո, երբ Մոսկվայի Մանեժնի հրապարակում տեղի ունեցած անկարգություններում տասնյակ մարդիկ տուժեցին ազգայնականների և ֆուտբոլային ֆանատների կողմից կովկասցիների վրա կատարված հարձակումների և ոստիկանության հետ բախումների պատճառով։ Դաղստանում այսօր առավոտյան ուժայինների հատուկ գործողության արդյունքում առնվազն 8 գրոհային է սպանվել։ Ըստ իրավապահների, այսօր առավոտյան Մախաչկալայում մի տուն է շրջափակվել, որտեղ նրանք պատսպարվել էին։ Գրոհայինները չեն ընդունել հանձնվելու առաջարկը, որից հետո սկսվել է ուժայինների գրոհը։ Հնդկաստանի հյուսիսում ավտովթարի հետևանքով առնվազն 35 մարդ է զոհվել, ևս 28-ը վիրավորվել են։ Մայրաքաղաք Դելհիից 200 կիլոմետր դեպի հյուսիս գտնվող Բադայուն քաղաքում շաբաթ երեկոյան ավտոբուսը բախվել է մի միկրոավտոբուսի հետ, որի ուղևորները վերադառնում էին հուղարկավորման արարողությունից։ Տեղի ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն, ավազածածկ ճանապարհին միկրոավտոբուսի վարորդը կորցրել է վերահսկողությունը, որի պատճառով էլ տեղի ունեցել վթարը։ Միկրոավտոբուսը բախվել է ավտոբուսին։ Եգիպտոսում տեղի ունեցած ավտովթարից ամերիկացի 8-ը զբոսաշրջիկ է զոհվել, զոհվածներից 6-ը կանայք են, տարբեր աստիճանի վնասվածքներով ավելի քան 20 վիրավորներ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Զբոսաշրջիկները ուղևորվում էին երկրի հարավում գտնվող Աբու Սիմբելի հայտնի վայրը, ճանապարհին նրանց տեղափոխող ավտոբուսը բախվել է բեռնատար ավտոմեքենային։ Վթարը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան։ Եգիպտոսում ավտոճանապարհային վթարները բավականին հաճախ են տեղի ունենում։ Այս երկրում յուրաքանչյուր տարի ավտովթարներից մոտավորապես 8,000 մարդ է զոհվում։ Կիրակի օրը Իսրայելի և Գազայի հատվածի սահմանին երկու պաղեստինցի է սպանվել։ Իսլամական ջիհադ պաղեստինյան ծայրահեղ խմբավորումը հայտնել է, որ զոհվածները այդ կազմակերպության ակտիվիստներից էին։ Իսրայելի բանակի հաղորդագրության համաձայն, գրոհայինների վրա կրակ է բացվել ուղղաթիռից, երբ նրանք փորձում էին պայթուցիկ սարքավորումներ տեղադրել։ Այսօր իսրայելական տանկերից նաև մի քանի համազարկ է արձակվել Գազայի հատվածի Խան Յունիս քաղաքի ուղությամբ, 3 տուն է վնասվել, մարդկային կորուստներ չկան։ Ավելի ուշ Գազայի հատվածից երկու հրթիր է արձակվել Իսրայելի հարավային Էշկոլ շրջանի ուղղությամբ, տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ նախ մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսահայ պարբերականը ներկայացնում է Վիկիլիքսի մի նոր բացահայտում հայոց ցեղասպանության հարցում, ինչպես իրենք են գրում, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի երկդիմի մոտեցման մասին։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիան 2001 թվականին ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ 2005 թվականին խորհրդարանի ստորին պալատում այսպիսի մի օրինագիծ անցավ, որը պատիժ է նախատեսում ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Օրենք դառնալու համար անհրաժեշտ է, որ ստորին պալատով անցած այս օրինագիծը հաստատվի սենատի կողմից, բայց արդեն 5 տարի է օրինագիծը չի մտնում սենատի օրակարգ, եւ Վիկիլիքսի նոր բացահայտումները ցույց են տալիս, որ Նիկոլա Սարկոզին եւս խոչընդոտում է այս օրենքի ընդունմանը։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Վիկիլիքսի մի աղբյուր հայտնել է օրերս, թե ըստ Ֆրանսիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիվանագիտական մի հեռագրի, նախագահ Նիկոլա Սարկոզին արել է այնպես, որ ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագիծը խափանվի սենատում, այսինքն որ այդ օրինագիծը ոչ ներկայացվի սենատի քննարկմանը եւ ոչ էլ վավերացվի նրա կողմից։ Այս մասին հետաքրքրական մի գրություն է հրատարակել օրերս Armen News France-ը Կայքեջը։ Այդ գրության մեջ նրա հեղինակը Երևան է հանել Նիկոլա Սարկոզիի իր խոսքերով երկերես դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության պատժելիության օրինագծի հանդեպ, այդ անելու համար հիշեցնելով նախ վերջինիս նախընտրական խոստումները, իսկ ապա անդրադառնալու Վիկիլիքսի աղբյուրի համաձայն Անկարային տված վստահեցումներին հայկական օրինագիծը սենատում խափանելու մասին։ Այսպես 2007 թվականի ապրիլի 24-ի նախորյակին նախագահության տեխնազույի իր ընտրապայքարում Նիկոլա Սարկոզին հանձն էր առել դատապարտել հայոց ցեղասպանության հանդեպ արտահայտվող ժխտողականությունը ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ հանձնախմբի այդ ժամանակվա նախագահ Ալեքսի Գովսյանին գրելով. «Ես ամբողջապես բաժանում եմ ձեր ցանկությունը, որ Ֆրանսիան ընդդիմանա պետական ժխտողականությանը. Ժխտողականության քարոշությունը ոչ միայն ցավալի է ձեզ համար, այլ նաև անպատվաբեր. Ֆրանսիան ոչ միայն պետք է դատապարտի ժխտողականությունը մի օրենքով, այլ նաև թույլ չտա երբեք պետության կողմից գործադրվող որևէ քարոշչություն. Խորհրդարանին մեր ազգի ներկայացուցիչներին է պատկանում օրենքներ սահմանել մեր երկրի համար, նրան է պատկանում մի սահմանագիտ որոշել ընդունելի և ոչ ընդունելի քայլերի միջև, և այդ առումով նա կարող է որոշել, թե ցեղասպանության ժխտումը անցնում է ընդունելի սահմանագծից. Ժխտողականությունը բացի զոհերի և նրանց զավակների հիշատակին ուղված անարգանքից մի հարված է հանդիսանում մեր ողջ հասարակարգի համար. Արտահայտության ազատությունը խնդրի առարկա չպետք է դարձնի պատմությունը և ոչ էլ ժխտի պատմական ակնհայտ փաստերը, ավելացնում էր նախագահության թեկնածուն իր նամակում, որը ժամանակին հրապարակվել էր մամուլում։ Եվ միշտեր մի շարք պատմաբաններ խմբված ազատություն պատմության համար միության մեջ այդ օրերին մի խնդրագրով իրենց ընդդիմությունն էին արտահայտում հայկական օրինագծի հանդեպ, համարելով, թե այն վավերացվելու դեպքում խնդրի առարկա էր դարձնելու պատմաբանի արտահայտության ազատությունը, Նիկոլա Սարկոզին գրում էր. «Ես անհատի արտահայտության ազատության կողմնակից եմ, պատմաբանների և հետազոտողների ազատության կողմնակից, նույնիսկ եթե ցեղասպանության իրականությունը անուրանալի է, հակառակ դրան ես չեմ կարող ընդունել, որ Ֆրանսիայի հայերը վտանգի ենթարկվեն կամ որ արգելվի նրանց դատապարտել ժխտողականությունը Ֆրանսիայում. Եթե ես ընտրվեմ, կանեմ ամեն ինչ, հարաբերությունները Ֆրանսիայի և Հայաստան միջև բոլոր բնակավարներում զարգացնելու, Կովկասի հակամարտությանը մի լուծում գտնելու համար, և վերջապես կպայքարեմ հայոց ցեղասպանության հանդեպ Ֆրանսիայում դժտևորվող ամեն տեսակի շղթողականության դեմ։ 2007 թվականի մայիսի 16-ին Նիկոլա Սարկոզիի կողմից Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց մեկ ամիս անց Անկարան Էլիզեի կողմից վստահություն էր ստանում, թե հայոց ցեղասպանության պատժելության օրինագիծը խափանվելու է Սենատում։ Ըստ Վիկիլիքսի աղբյուրի, Էլիզեի այդ ժամանակվա դիվանագիտական խորհրդական Ժան Դավիթ Լևիտը, մեկնելով Անկարա 2007 թվականի մայիսի 29-ին թուրք արտգործնախարարության պատասխանատուներին, հաղորդել է Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահի դիրքորոշում այդ հարցում և բացատրել, թե Նիկոլա Սարկոզին ցանկանում է թուլացնել լարվածությունը Թուրքիայի հետ, նրան առաջարկելով Եվրոպայության հետ արտոնյալ համագործակցության ստատուս, միաժամանակ խոստանալով չխանգարել Թուրքիայի Եվրոմիության անդամակցության բանակցությունների գործընթացին, հաջորդել է վստահեցում այն մասին, թե Սարկոզին հետևելու է, որ հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագիծը մեռնի Ֆրանսիայի Սենատում։ Հիշեցնեմ, որ 2005 թվականի հոկտեմբեր ամսին ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց հետո այդ օրինագիծը ներկայացվել է Սենատին և սպասում է դեռ իր վավերացմանը։ Մի վերջին փորձ արվել է սրանից մի քանի ամիս առաջ Սենատի սոցիալիստական խմբակցության ջանքերով օրինագիծը Սենատի օրակարգ բերելու համար, բայց մինչ այժմ մնացել է անհետևանք։ Ռոզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Տեղափոխվենք մեր ձավոր արևելք, 100,000 ուխտավորներ ժամանել են քրիստոնյաների սուրբ քաղաք Բեթխեհեմ, որը հիմա գտնվում է Պաղեստինի ինքնավարության տարածքում։ Կաթոլիկ եկեղեցին նշեց սուրբ ծննդյան տոները, տոները նշեցին նաև Իսրայելի մի քանի 100 կաթոլիկ հայերը։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը Երուսաղեմից, նա զրուցել է նաև Իսրայելի հայ կաթոլիկների կրոնական առաջնորդի հետ։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Ավելի քան 100,000 կաթոլիկ քրիստոնյաներ են հավաքվել Պաղեստինի ինքնավարության քրիստոնյական կենտրոն Բեթխեհեմում։ Քաղաքի մանգեր հրապարակում բացառիկ անվտանգության միջոցառումներ էին ձեռնարկել Պաղեստինյան ոստիկանությունն ու զինված ուժերը։ 2000 թվականից ի վեր առաջին անգամն էր, որ Պաղեստինյան այս քաղաքն այդքան մարդաշատ էր Սուրբ Ծննդյան օրը։ Բեթխեհեմի բնակության 1/3-ից մի փոքր ավելին քրիստոնյա են։ Այստեղ գործում են բազմաթիվ քրիստոնյական կազմակերպություններ, կան դպրոցներ, ու կարելի ասել, որ Պաղեստինի քիչ թե շատ բարեկեցիկ ու ամենաանվտանգ բնակավայրը այս քրիստոնեական քաղաքն է։ Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք Ֆուադ Տուալն անձամբ է Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարում անցկացել բոլոր տոնակատարությունները։ Ամենահիշարժան պահերից մեկը նաև Պաղեստինյան ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի ելույթն էր։ Բացի կաթոլիկ աշխարհին հղացի շնորհավորանքներից, նաև քաղաքական ենթատեքստ ուներ իր ելույթը։ Նա հույս է հայտնել, որ 2011 թվականին արդեն կստեղծվի Պաղեստինյան պետությունը իր մայրաքաղաք Երուսաղեմով։ Ինչևէ, մենք էլ շնորհավոր ենք կաթոլիկ աշխարհին Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ ու զրուցենք Երուսաղեմի հայ կաթոլիկների համայնքային ղեկավար կաթոլիկ պատրիարքական փոխանոր հայր Ռաֆայել Մինասյանի հետ։ Երուսաղեմի հին քաղաքում ունեն մեկ եկեղեցի՝ Սուրբ Տիրամոր տաճարը, որն Երուսաղեմում եղած բոլոր հայկական եկեղեցիներից աչքի է զարնում իր գեղեցկությամբ ու շքեղությամբ։ Այն կառուցվել է 1850-ական թվականներին ու սրբավայր է ոչ միայն հայերի, այլև աշխարհի բոլոր կաթոլիկների համար։ Սրանով է պայմանավորված, որ եկեղեցի միշտ մարդաշատ է։ Երուսաղեմի հայ կաթոլիկ համայնքը հաշվում է մոտ 300 մարդ։ Սուրբ քաղաքում շատ հետաքրքիր մի երևույթ կարելի է նկատել։ Հայ կաթոլիկները հավասարապես հաճախում են թե առաքելական եկեղեցիներ և թե կաթոլիկ, և նույնը կարելի ասել հայ առաքելականների մասին։ 4 տարի առաջ, օրինակ, ապրիլի 24-ին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հոգեհանգստյան արարողություն պարզապես չկատարեց։ Նույնիսկ 2 տարի անընդ մեջ, որի փոխարեն նույն օրը բոլոր հայերը հավաքվել էին կաթողիկե Սուրբ Տիրամոր եկեղեցում։ Ասել կուզի, որ հայերի շրջանում քրդականություն չկա, սակայն ինչպես գերապայծառն է գտնում, ընդհանրապես հայերի այցելությունները եկեղեցիներ խիստ կրճատվել են։ Հայ Ռաֆայելին հարցեցի, թե կային արդյոք 100,000 այս ուխտավորների շրջանում նաև հայ կաթոլիկներ, որոնք եկել էին Բեթխեհեմ։ Ի պատասխան ասաց, թե
Թեմավորվեց հայ կաթողիկե դուրսից եկող չի գար, բայց Երուսաղեմից հայ կաթողիկներ եւ հայ առաքելականներ ներկա էին այս արարողության Բեթլեհեմում եւ որ մեծ վխտարություն մներ ինձ համար եւ ոչ թե միայն ասենք ժողովուրդ, այլ նույնիսկ Բեթլեհեմի մեր հայ առաքելական եկեղեցու պատասխանատուները, մեծեր հոգեբորականները բոլորը ներկա էին Բեթլեհեմի քարայրին մեջ եւ դա մեծ վխտարություն մներ եւ մանավան Աստեցիկ դպավորություն մնալ եւ ադիգային ցամարը բարդակի մի արիտե։
Այնպես է ստացվում, որ ամենաշատ քրիստոնեական տոները հայերն են տոնում։ Ըստ Պատրիարքի փոխանորդի, նախ մինչև դեկտեմբերի 25-ը մարտիկ ամանորյա Երևանին են տանը տեղադրում եւ անկախ այն հանգամանքից, որ առաքելականները հունվարի 6-ին են նշում Սուրբ Ծնունդը, Երուսաղեմում հայերը եւ դեկտեմբերի 25-ին եւ հունվարի 6-ին եւ հունվարի 18-ին են նշում Սուրբ Ծնունդը։ Այսինքն դեկտեմբերի 25-ին, հունվարի 6-ին Նոր, իսկ հունվարի 18-ին հին տոմարով, սակայն Բեթլեհեմ մեծամասն պարաքելականները մեկնում են հունվարի 18-ին, չնայած որ տոնական նեոտրամադրությունները Երուսաղեմում տոնական են, այնուամենայնիվ գերապայծառի հետ նաև հիմնախնդիրների մասին խոսեցինք։ Միակն իհարկե մարդկանց անտարբերությունն է, ու հայերը ոչ հաճախակ են գալիս եկեղեցի, խնդիրն իհարկե համընդհանուր բնույթուն։
Միակ դժգոհանքը որ ունեմ, միակ ցավը որ ունեմ սրդի, որ այնքան օդար խապշի մտնում է, օդար մտնում է եվրոպացին, ռուսաստան, ամերիկացին, բոլոր տեսակի մարդիկները, աֆրիկայից, ինչ գնա որ մեկ նահանգներից գալիս են եւ այստեղ աուտում են, բացի հայ ժողովուրդը։ Ոչ միայն ասենք հայ առաքելական, ընդառաջ հայ գատոյի կամ հայ առաքելական կամ հայ փողեկան, ոչ մեկ հայ շաբաթվա ընթացքին ժամանակ ունի ժամ գնալու եւ այդտեղ մի հատ հայմեր մա ուտելու բացած է։
Այստեղ շատ դեռ անելիքներ կան, գտնում է հոգևորականը։ Նման իրավիճակը չի կարող չանանգ ստացնել համայնքային պատասխանատուներին, եւ կոնկրետ ծրագիր ու ելք ստեղծված իրավիճակից դեռևս չի երևում։ Ինչևէ, ամփոփելով մեր այսօրվա, ասենք նախատոնական ու տարեվերջյան վերջին հաղորդումը, Եզրա Փակենք հայ Ռաֆայել Մինասյանի խոսքերով։
Գանչ այս պատկամը, որ դալիս է մեր ծնունդի առիթով, որ այս ծնունդը երկու շնորհք մեզի բարգեւե։ Առաջինը, որ մենք ձերս սիրենք եւ մեկ ժողովուրդ կազմենք քրիստոնյա, բարած մեր հավատքին ինչպես մեր նախայրերը, երկրորդ չայլապոխենք եւ օդարամոլության մեջ չինանք, որովհետեւ վտանգ համաշխարհային է, հետեւաբար մենք ավելի քան երբեք մարդկանցուն ունենք իրարու շատրություն անել, իրարու օգնել, իրարու պաշտպանել եւ կողք կողքի մնանք միշտ Քրիստոսի հովանին դակ հավատարմությամբ մեր հավատքին։ Եվ որ կան կարողանանք մարդկորեն նաև կարողանանք մեր հավատքի արտահայտությունը աղոտկով եւ ժամով կարողանանք ադիգա արտահայտել։
Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ եւ ամանոր։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հիմա տեսնենք, թե նոր տարին դիմավորելու, նշելու ինչ ավանդույթներ ունեն հայերը, վրացինները եւ ադրբեջանցիները։ Ավանդույթներից բացի, տեսնենք նաեւ, թե այսօրվա ինչ խնդիրներ կան խոզի բուտ պոպոկով լոբի կամ սև խավիար սեղանին դնելու գործում։ Կովկասյան խաչմերուկ, լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Ազատության ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք ամանորի ավանդույթներից, նախատոնական գնումներից, գների թռիչքներից ու տոնական նախապատրաստություններից։ Նախ տեղափոխվենք հարևան Վրաստան։ Նոր տարին սիրված տոն է Վրաստանի բոլոր անկյուններում, բայց այն տարբեր կերպ են դիմավորում։ Ավանդական սեղան, յուրահատուկ ուտեստներ, տոնածար կամ չիչիլակի, այն է մրգերով ու չրերով զարդարված ընկուզենու ճյուղ եւ ամենակարևորը, նոր տարում առաջինը վրացական տուն ոտք դնող եւ ընտանիքին շնորհավորող մարդը, Մեքֆլեն, ում պետք է հավուր պատշաճի դիմավորելու ճանապարհել, որպեսզի տարին էլ այդպեսին լինի։ Իմ վրացի գործընկեր Նինո Խարաձեի ուղեկցությամբ տեղափոխվենք Վրաստանի տարբեր անկյուններ՝ Ռաչե, Կախեթի, Մեգրելի, Գուրի, ապա Սվանեթի։ Ռաչեյում սովորաբար տոնական նախապատրաստությունները սկսվում են ամանորից 2 շաբաթ առաջ։ Եգիպտացորեն էին ծեծում, ընտրում լավ դդում, հատիկավոր լոբի առանձնացնում և մոմեր պատրաստում։ Մասնատում էին գոչին, համտեսում, իսկ գլուխը պահում մինչև 5 նոր տարի, հունվարի 14-ը։ Ռաչեյում հարց գնացած Նազի Բիչիկաշվիլին հիշում է, թե ինչպես է իր մոր տատը պատրաստել ամանորի լոբիանին, լոբիով խաչապուրին, Ռաչեյի սեղանի գլխավոր զարդը։ Ամանորի սեղանի համար նախ և առաջ պատրաստում են լոբիանի, խոզի յուղով, տապակած լոբու վրա ավելացնում էին խոզի յուղ և լոբիանին վերևից զարդարում էին նախորոք պատրաստված աստղաձև զարդով, նման զարդարանքներ շատ ընտանիքներում մինչ օրս էլ պահպանվել են, պատրաստի լոբիանի արտաքին մակերեսին ևս խոզի յուղ էին քսում և դա համարվում էր ամենահամեղ ուտեստներից մեկը։ Նոր տարվա համար նաև քարանկյունաձև խաչապուրի էին թխում, ինչպես նաև դդումով թխվածք, որ կոչում էին ուշնիկ։ Ընտանիքի գլխավոր հյուրը Ռաչեյում Մեկ Ֆլեն է, ով գալիս է հունվարի 1-ին, նա բարեկեցություն է բերում տուն։ Մեկլեի հետ հանդիպմանը հատուկ են պատրաստվում, նրան պետք է հավուր պատշաճի դիմավորել, նա պետք է մոտենա վառարանին և փայտ դնի կրակին, և ասի, շատ գոչին է, շատ հավեր, շատ հնդու հավեր, հետո պետք է շրջվի և այդ ժամանակ նրան պետք է հրավիրել սեղան նստել, Մեկլեն իր հետ բերում է քաղցրեղեն, և նրան պետք է ճանապարհ դնել կրկին քաղցրավենիքով։ Կախեթիում ամանորին երեխաներին շնորավորում է Բասիլան, դա խմորից պատրաստված մարդուկ է, որ ամեն նոր տարի հյուր է գալիս կախեթիներին։ Լիա Կվեդաշվիլին ասում է, որ կախեթիի ընտանիքում ամանորը դիմավորելուց հետո կան նաև հարազատներին այցելելու ավանդույթ։ Անպայման պետք է հաց թխել, հետո նազուկի և խմորից պատրաստված Բասիլը, որի աչքերի փոխարեն հատիկներ են, նրան տարբեր կերպ են զարդարում։ Մեգրելիում ամանորին ընդունված է հրացանից կրակելը, սեղանին պարտադիր են էլարջին, եգիպտացորենի ալյուրից ու պանրից պատրաստված ուտեստը և սացիվին, հավիմիսը ընկույզի սոուսի մեջ, հունվարի 2-ը կոչում են պերխոբա, այսօրը մեգրելյան ընտանիքները սպասում են իրենց Մեկ Ֆլեին, նրան ընտրում են մեծ զգուշությամբ, ամեն կերպ ջանում են խուսափել պատահական մարդկանցից և հաճախ հրավիրում են այդ գործում արդեն փորձված մեկին, Բեսո Ջանջգավան է պատմում, թե ինչպես պետք է գա Մեկ Ֆլեն։
Նա պետք է ունենա սկուտեղ քաղցրավենիքով, եգիպտացորենի ալյուրով ու մետաղադրամներով, մտնում է տուն, շնորավորում է և օդ է նետում քաղցրավենիքն ու մետաղադրամները։
Գուրիում ամանորը և Սուրբ Ծնունդը ավանդաբար ընկալվում է նույն համատեքստում, նոր տարին հնում նշել են հունվարի 14-ին, դրան հունվարի 7-ին նախորդել է ուղափառ Սուրբ Ծնունդը, այդ օրը սովորաբար խոզի միս էին կտրում, իսկ նախորդ գիշերը գուրիացի աղջիկներն ու տղաները երգերով ու զամբյուղներով քայլում էին գյուղերով, տնետուն և տանտերերից քաղցրավենիք խնդրում, նոր տարին գուրիում կոչում էին կալանդա, իսկ տոնածառի փոխարեն ինչպես Մեգրելիում և Վրաստանի ողջ արևմուտքում չիչիլակ էին տեղադրում, սեղանին պարտադիր պետք է լինեն նաև գուրիական կարկանդակներ։
Ամանորի տոնական շղթայում առաջին տոնը Սուրբ Ծնունդն է, որի առանձնահատուկ բաղադրիչն է գուրիական կիսալուսնաձև կարկանդակը, պանրով ու ձվով։
Պատմում էր գուրիացի Վաժամատի Տաշվիլին։ Գուրիում ևս մեծ նշանակություն էին տալիս Մեկ Ֆլեին, նա պետք է լիներ երիտասարդ և առողջ տղամարդ և անպայման հաջողություն բերեր։ Սվանեթիում ամանորը դիմավորելու այսպիսի ավանդույթ է պահպանվել, տոնի նախորեին տանտիկինը խաչաձև ցլակերպ կամ այծանման հացեր է թխում, տուն անպայման բերում են ընկույզ, եղևնու կամ այլ ծառատեսակի ճյուղեր, տերևներով կամ կոներով, դրանք զարդարում էին բամբակով, հատուկ ուշադրությամբ էին պատրաստում Մեկ Ֆլեի զամբյուղը, Գոչա Խորգուանին է պատմում այդ զամբյուղի մասին։
Զամբյուղի մեջ դնում էին խաչապուրի, օղի, մետաղադրամ էին գցում, ալյուր փոքր բաժակով, մեղր, այն ամենը ինչ կապված է լիության, բարեկեցության հետ, այս ավանդույթը մինչ օրս էլ պահպանվել է։
Սվանեթիում Մեկ Ֆլեն տուն է մտնում հատուկ ծիսակարգով։
Մեկ Ֆլեն դուրը թակում էր, իսկ ներսից նրան հարցնում էին, ով է, ինչ է բերել, նա օրհնում էր ընտանիքին, ասում, որ լիություն և բարեկեցություն է բերել ու մաղթանքներ էր հղում, հետո մտնում էր տուն, օրհանքի խոսքեր ասում, սենյակի կենտրոնում պտտվում էր աջ ու ձախ, ծնկները թեթև ծալում, հետո մոտենում սեղանին և սկսվում էին ավանդական շնորհավորանքները։
Ամինանինա, դեխուրող վաճալայի անանինա, Ավանդաբար Վրաստանում ամանորը դիմավորում են ընտանիքում ծնողների եւ երեխաների հետ։ Վերջին շրջանում սակայն արմատավորվում է նաեւ այն փողոցում դիմավորելու ավանդույթը։ Վրաստանում կարծում են թե մեկը մյուսի գոյությանը չի խանգարում։ Վրաստանից տեղափոխվենք մեր մայրաքաղաք։ Երևանը կարծես պատրաստ է դիմավորել 2011 թվականը նոր քաղաքապետով 31 մետր բարձրությամբ հանրապետության գլխավոր տոնածառով տոնական միջոցառումների նախապատրաստություններով։ Տոնական հարդարում ու լուսավորում ստացած քաղաքի ստվերում չեն մնում նաև այս օրերին մեծ թրիչքներ կատարող նախատոնական գները, ինչպես անցկացնես նոր տարվա առաջին օրը, այդպես էլ կանցնեն տարվա մյուս օրերն ու ողջ տարին։ Այս գաղափարն է ընկած ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժամանակակից Հայաստանում տոնվող ամանորի հիմքում։ Այդ պատճառով էլ հայ ընտանիքները էներգիա, ջանք ու գումար չեն խնայում ուրախ ու տոնական տրամադրությամբ ու ճոխ սեղաններով դիմավորելու ամանորը, նախատոնական Երուսաղեմը մեր մայրաքաղաքում։
Դավ գոջիները տանք, թարմ ընտիր։
Վարշավը Երևանի մսամթերքի մանրածախ եւ մեծածախ առևտրի շուկայում հրավիրում է թարմ գոջիներ գնել։ 7-8 կիլոգրամ կշող ամբողջական 1 գոջին արժե 25000 դրամ։ Սակայն այս տարի տոնական սեղանի կենտրոնում ամբողջական գոջի դնել ցանկացողների թիվը կարծես այնքան էլ մեծ չէ։ Փողոցային առևտրով զբաղվող վաճառականները դժգոհում են այս տարվա նախատոնական Երուսաղեմից, ասում են թե գնորդների թիվն ու առևտրի ծավալները կտրուկ նվազել են։
Անցած տարվա նախանցած տարվա համեմատ այս տարի շատ ծածրա առևտուրը չի ծախում։ Ժողովրդի ձեռը փող չկա,
երուզեր չկա, մարդ չկա, անցած տարվա մանգալոտեր չկա, հիմա մարդ չկա։
Անցած տարվա 7-8 կիլո, 10 կիլո միս առնող է, այս տարի 1 կիլո, 2 կիլո, 3 կիլո չի կարող առնել։ Ահա որ համեր համար, համել օբշի ժողովրդի համար։
Նախատոնական օրերին գների աճը նկատվում հատկապես մսամթերքի, պանրի, ձվի, մրգի եւ քաղցրավենիքի շուկայում։ Այնինչ պետք է դրվի տոնական սեղանին, կտրուկ թանկացել է, դժգոհում են նաեւ նախատոնական գնումներանող քաղաքացիները։
Մեզ գները բարձրանալով, այնպես որ տելևիզորով խոսում են բարձրացավ։ Այ խոսալով, դատա խոսալով մեջ ինչ կա, եթե դեմը չեն առում։
Անցած տարի որ միս արժեր այս ժամանակ 1300 դրամ տավարը, հիմա արժի 2200 դրամ, 2300 դրամ։
Ահա որ թանկա ամեն ինչը։
Մրգերը, միսը, ճարազերը, լոբին, ձուն։
Երևակայ տենց բան չկա, որ այժմ թվարկեն, բոլորն էլ թանկ են, բոլորը։ Բնած կանանչից մինչև վերջացած, ասենք, կենթանի մսերից։
Նախատոնական փող ունենք, հիմա բացել տեսեք ձիպները կարում, որ այս տարի երեխաների գոնե նոր տարի տոդը, հա։
Սպառողների իրավունքները ամանորի նախաշեմին առավել քան խախտված են։ Վաճառվող ապրանքների ծակման, սանիտարական եւ գնային վերահսկողությունը այս օրերին բավարար չէ, ասում է սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը։
Պաշտպանվածությունը առանց հետ էլ բավարար չէ, իսկ նախատոնական վիճակում վատարանում է միանշանակ, որովհետև կասկածելի ծակման, անվերահսկելի շրջանառությունը այդ ընթացքում շատանում է։
Շուկայի այսօրվա գներով ամանորի պատշաճ սեղան գցելու համար համեստ ընտանիքում անհրաժեշտ է նվազագույնը $500-ին համաժեք դրամ, մոտավոր հաշվարկել է սպառողների ասոցիացիայի նախագահը։
Մեր երկրում 12-ից մինչև 20% կան մարդիկ, որոնց համար վճարնակությունից ելնելով ոչ մի նշանակություն չունի գների թռիչքը, եւ սնունդի, եւ հագուստի, եւ ավտոմեքենայի, բայց մեզ հետ արվում են այն մնացած 80%-ը, որից 50% աղքատության շեմին են գտնվում կամ շեմից էլ ներքև։
Վիճակագրությունը փաստում է, որ նախատոնական ամսում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հատկապես սննդամթերքի շրջանառությունը երրակի ավելանում է։ Քաղաքացիներն ասում են, թե տոնական սեղանը ընտանեկան բյուջեն միջին հաշվարկներով կթեթևացնի $1000-ին համաժեք դրամի չափով։
Նոր տարվա ընդհանուր ծախսը մոտավորապես $1000, 1000-ից $1500։
Միջին սեղանը $1000 կնստի մարդու վրա, այսինքն 300-ից 350,000 դրամ։
Մեր գրպանի չափով ու գիտենք, ով պետք է գա, ով չգա, շատ պատրաստ ծուն չենք տեսնում։
Բյուջեն չկա, պատրաստվում ենք չնշենք։
Եթե ով ինչքան կարող է, այնքանով կնշի։
Ո՞նց պետք է տոնենք։ Էնա որ երեխա տեր ունենք, երեխայա բարեկամաթորը, միթե թե պետք է անենք, որ ամոթով չմնանք։ Էս ի՞նչ է։
Բարձր է, բայց դե մեր հայ ազգին դա չի տարվում, մենք նոր տարին անող ենք, խնդրեմ չկա։
Բավականին գլորիկ մեծ գումար դիլենի, որտեղ անհնար է։ Բարձր է, հետո մեր հայրը երբեք մեկը մյուսի չեն ուզում հետ մնալ։ Ամեն դեպքում արում այ ամեն մեկն մի բան մտածում անի, որ նոր տարի ա վերջնաշ։
Առևտրի պակասից բողոքում են ոչ միայն սննդամթերքի շուկայում, գոհ են նաև արհեստական ու բնական եղևնիներ վաճառողները։
Գաղտնի չկա, առևտուր չեն կարել։
Բնական եղևնիները, որոնց արժեքը տատանվում է 50-ից 100 հազար դրամի սահմաններում, վաճառողների հավաստմամբ Հայաստանը ներկրվել հիմնականում Գերմանիայից և Ռուսաստանից։ Ամբողջական եղևնի գնել չցանկացողներին վաճառողները առաջարկում են կոներով ճյուղեր 5000 դրամի սահմաններում։ Տանը տոնական հարդարանք տալու, սեղանը ճոխ ու առատ տեսնելու հարազատներին նվերներ գնելու և փոխ այցելությունների արդյունքում շատերը հայտնվում են անցնող տարում պարտք վերցնելու և դրանք նոր տարում փակելու փաստի առջև։ Այս ամենից կուսափել ցանկացողների մի մասն ընտրում է մայրաքաղաքից փախչելու տարբերակը։
Խաղակում չեմ լինելու, ծաղկաձոր, արդեն երևի մի 5 տարի, այդ օրերին ես թողոբոյից դուրս են գալիս, գոնե ընտեղ անցկացնեմ։
Իսկ նրանք, ովքեր պատրաստվում են ամանորը տանը դիմավորել, ամեն դեպքում անում են հնարավոր ու անհնար ամեն բան այն ուրախ դիմավորելու համար, քանի որ հավատում են այն չգրված օրենքին, թե ինչպես դիմավորես ամանորը, այնպես էլ կանցնեն նոր տարվա մյուս շարքային օրերը։
Ուրախ տարի լինի, խաղաղություն լինի, ոչ մի բան չլինի, առողջություն, հիվանդությունները քիչ լինեն, երեխաները առողջ
լինեն, լավ նոր տարի եմ ցանկանում,
առողջություն, լավ նոր տարի լինի, առողջություն,
մի ժպիտ ձեր դեմքին, գեղեցիկ շատ գարուններ եւ նոր տարին անվերջ գա, երկար ապրեք, ներեմ ձեր ջանին,
ովքեր չեն ամուսնացել, ամուսնանան, երեխաներ ունենան, շատ քանակով շատ։
Տեղափոխվեն Քարևան, Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Ամանորի շունչը Բաքվի խանութներում զգացվում է դեռևս դեկտեմբերի 1-ից։ Բազմազան եղևնիներ, խաղալիքներ ու փայլեր ցուցափեղկերին, զարդարված սրահները աչք են շոյում ու զգացնել տալիս, որ տոնը մոտենում է։ Խանութները կանչում են, սակայն ադրբեջանցի գնորդները չեն շտապում եղևնիներ գնել, իսկ ովքեր գնել են, զարդարել դրանք։ Ադրբեջանցիների մի մասն այս տարի ամանորը կդիմավորի առանց զարդարված տոնածառի, տոնական սեղան կնստի առանց ալկոհոլի։ Պատճառը՝ իմ ադրբեջանցի գործընկեր Շահնազ Բելերգի գիզի պատրաստած հաղորդումից կիմանանք։
Յոկա, յոկա, էվեհիվա յոկա, ասիս յոկա, ջան յոկա։
Ադրբեջանում բնակչության ճնշող մեծամասնությունը, ովքեր իսլամ են դավանում, բացասաբար են վերաբերվում տոն կամ հարսանիք նշել իսլամական օրացույցի Մահե Ռամամսին։ Ընդունված չէ ուրախանալը այս ամսվա առնվազն առաջին տասնորյակում։ Այս տարի Մահերամի առաջին օրը համանկավ դեկտեմբերի 16-ի հետ։ Քրիստոսի ծնունդից 680 թվականին Մուհամեդ Մարգարեի թոր Հուսեյնն է սպանվել։ Դա Մահե Ռամամսվա 10-րդ օրն է, ու շիա մուսուլմանները ամեն տարի հիշատակ Հուսեյնի սուք են պահում այս ամսին։ Այդ պատճառով ադրբեջանական շատ տներում չկան տոնածառեր, որոնք սովորաբար սկսում էին զարդարել դեկտեմբերի 15-ից։ Դրա մասին են վկայում նաև խանութպանները։
Բայց կլիենտները լոլուր կի մեսեջը նեզեր ալլլար, ենքի…
Մահերամ ամիսն է, գնորդներից շատերը սրանով են առաջնորդվում։ Ասում են թող անցնի 3-րդ-7-րդ հիշատակման օրը, որից հետո միայն կմտածեն։
Անջբելը ալշվերշի ենքի թասիրի յոխտը։
Վաճառողուին ասում է նաև, թե իր մոտ են վաճառվում լավագույն և էժան եղևնիները։ Ամենաեժան նաժե 86 մանատ, իսկ ամենաթանկը մինչ այժմ վաճառվածներից 1600 մանատ, և դա զեղչված գինն է։ Մահերամլիկը, այսինքն սկո ամիսը, չի կարող չազդել տոնական սեղանի վրա։ Այս տարի Ադրբեջանում շատերը ամանորը կդիմավորեն առանց երաշտության և տոնախմբության։ Իհարկե տարբերություն կա, չի լինի ոչ տոնածառ, ոչ ալկոհոլ, ինչ տոնածառ, եթե վիշտ է, սուկ։ Սա Իմամ Հուսեյնի սուկն է։ Մենք ոչ մեծ խմբով կհավաքվենք, դե իհարկե Մահերամլիկն իր հերթին, հիշում ենք։ Պատրաստվում եմ տոնածառ տեղադրել երեխաների համար, բայց դեռ չեմ զարդարել, թող սկի 7-րդ օրն էլ անցնի։
Սեղանին ալկոհոլ մեզ մոտ չի լինում, տատիկն աղոթքն է ասում և մենք նման բաներին ենք կարևորություն տալիս, իսկ տոնածառ տեղադրել ենք։ Քանի որ այս տարի տոներն ու մահերամլիկը համընկել են, ալկոհոլային խմիչք սեղանին չի լինի, կնշենք, բայց համեստ, տոնը մնում է տոն։
Ամեն մարդ ազատ է իր ընտրության մեջ, ասում է Կովկասի մուսուլմանների կառավարման վարչության ղեկավար Մուգադաս Պայիզովը։ Ադրբեջանը աշխարհիկ պետություն է, ոչ մի հրահանգ չի տրվում, թե ով ինչպես պետք է տոնն անցկացնի։
Կրոնում չկա պարտադրանք, Ղուրանում այդ կա այդ մասին, պարտադրել չի կարելի, ամեն ինչ կախված է մարդու հավատքից և համոզմունքներից։ Իհարկե, սկզբունքայինորեն ընդունված չէ սկո ամսին ուրախանալ, տոնել, հարսանիք անել, դա արդեն սովորույթ է։ Անխոս երեխաների հարց կա, ձմեռպապ, ձյունանուշ, ամանորին, սա այնպիսի հարց է, որ կրոնը վճռորոշ արգելք չի դնում կամ թույլտվություն տալիս, ամեն դեպքում Ադրբեջանն աշխարհիկ պետություն է։
Հերկեսում ֆերդիշի դ
դրսելի մեզ դունյայի դավլատ։
Ադրբեջանի մայրաքաղաքի հրապարակներում ամոնորի տոնածառերը տեղադրված են վաղուց։ Գլխավորը եւ ամենաբարձր 20 մետր երկարությամբ եղևնին կառավարության տան դիմացն է Ազատության հրապարակում։ Բաքվի կենտրոնական եղևնու մոտ շուրջ 30 ձմեռ պապեր ու ձյունանուշներ են։ Արտոնագրերը գրպաններում ծառայություններ մատուցում երեխաներին եւ մեծահասակներին։ Նրանք զրուցում են զբաղեցնում երեխաներին, լուսանկարվում նրանց հետ, երգում ու պարում։
Իրի պարկլարդա, բաղլարդա, մեյդանլարդա, խուսնել սոնվաղլար։
Հեյդար Ալիևի անվան բոլոր հրապարակներում և այգիներում տեղադրված են տոնածառներ ձմեր պապերի գործնեությունն ապահովելու համար։ Արտոնագրի համար վճարվող տուրքը 60 մանաթ է։ Արտոնագրի ժամկետը դեկտեմբերի 20-ից հունվարի 14-ը։
Բաքվի քաղաքապետարանի առևտրի և ծառայությունների մատուցման բաժնի մամուլի խոսնակ Ալի Աբաս Բագիրովն է, ասում է, որ իրենք գնագոյացման հարցում դեր չունեն, այսինքն ամեն մեկն ինքն է որոշում, թե ինչ արժե ձմեր պապի հետ լուսանկարվելը։ Դեկտեմբերի 31-ին Բաքվի բնակիչներից շատերը կհավաքվեն երկրի գլխավոր տոնածառի շուրջ։ Սա վերջին տարիներին ավանդույթ է դարձել, եթե նոր տարին Մոսկվայում դիմավորում են կարմիր հրապարակում, Լոնդոնում Բիգ Բենի մոտ, Փարիզում Էֆելյան աշտարակի մոտ, ապա Բաքվում այն դիմավորում են Ազատլիկ հրապարակում, մինչև գիշերվա 12-ը, կենթանի ի համերգ է, հետո հրավառություն։
Աթաշպաշանը յագին ջացներ դավամ էլիալլար, դա ինձ ոննար։
Ամենայն հավանականությամբ երիտասարդները կտոնեն նաև կեսգիշերից հետո, եթե ցանկանան իհարկե։
Վերջին տարիներին մեկ այլ միտում եւս նկատվում է. ամանորի արձակուրդները ընտանիքները փորձում են անցկացնել երկրից, առնվազն քաղաքից դուրս։ Տուրիստական գործակալություններն ասում են, որ ադրբեջանցիների մի մասը վերջին տարիներին ձգտում է ամանորը դիմավորել Թուրքիայում, Եվրոպայում, Արաբական Էմիրություններում կամ Վրաստանում։ Բաքվի բնակչության մեծ մասը սակայն կտոնի ամանորը քաղաքում։ Նրանք կդիմավորեն նոր տարին ռեստորաններում, հանգստի եւ ժամանցի կենտրոններում, նման վայրերում մեկ մարդու համար տեղ ամրագրել արժե 252 մանաթ։ Տիկին Նարմինան սակայն մեկն է նրանցից, ովքեր պատրաստվում են տոնն անցկացնել ընտանիքի հետ սեփական տանը, կպատրաստի փլավ, տոլմա, մայրաքաղաքային աղցան, հարսը քաղցրեղեն կթխի, երեկոյան թորների հետ միասին կդիմավորեն նոր տարին հեռուստացույցի առաջ։ Հետո Տիկին Նարմինան կշտապի զանգահարել հարազատների ամանորը
շնորհավորելու։
Մեզ մոտ ընտանեկան կլինի, ռեստորան չենք գնա, տանը կմնանք, մենք հարուստ չենք, համեստ ենք։ Տիկին Նարմինան ասում է, որ գլխավորը հոգում խաղաղություն լինի։ Ազատության ռադիոկանի Կովկասյան խաչմերուկի նախատոնական ծրագիրն ավարտվեց։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Ուրախ ամանոր ձեզ։
Ազատության ռադիոկայանի կայքերում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հիմա հայերի համար ամենակարևոր բանի առողջության մասին ամփոփենք 2010 թվականը։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդաշարի այս տարվա վերջին հաղորդումը։
Ամփոփելով 2010 թվականը փորձենք պարզել, թե առողջության եւ առողջապահության տեսանկյունից ինչ փոխվեց այս մեկ տարվա ընթացքում, որ հիվանդություններն էին առավել անհանգստացնում Հայաստանում բնակվողներին եւ ինչ խոչընդոտների էին հանդիպում մարդիկ դրանց բուժման եւ առհասարակ առողջությունը պահպանելու հարցում։ Սա ենք քննարկելու մոտակա րոպեներին Առողջապահության ազգային ինստիտուտի առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման բաժնի վարիչ Դիաննա Անդրեասյանի, դիագնոստիկա բժշկական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Ծատուրյանի և սրտի վիրաբույժ Վիլեն Մանուկյանի հետ։ Այսօր շատ բժիշկներ փաստում են, որ հիվանդությունների թիվը տարեց տարի աճում է և հիվանդների տարիքը երիտասարդանում։ Տիկին Անդրեասյան, վիճակագրությունն ինչ է ասում։
Հայաստանի Հանրապետության չափահաս բնակչության շրջանում, ինչպես եւ ամբողջ աշխարհում, առավել տարածված են ոչ վարակիչ հիվանդությունները, մասնավորապես սրտանոթային համակարգի հիվանդությունները, չարորակ նորագոյացությունները, շաքարային դիաբետը, վնասվածքները եւ թույնավորումները։ Սրտանոթային համակարգի հիվանդություններից մահացության տեսակարարքը շուրջ բնակչության ընդհանուր մահացության կառուցվածքում կազմում է 49%, այսինքն բնակչության կեսը մահանում են սրտանոթային համակարգի հիվանդություններից։ Երկրորդ տեղը զբաղեցնում են չարնորակ նորագույնությունները, որոնցից մահացությունը կազմում է 19.5-18%, և երրորդ տեղը զբաղեցնում են շաքարային ձիաբետը և թույնավորումները, վնասվածքները, որոնք կազմում են 5% յուրաքանչյուրը։ Եթե համեմատենք 2009 թվականին 1990 թվականի համեմատ, կարող եմ ասել, որ այրան շրջանառության համակարգի ընդհանուր հիվանդացությունը նվազել է 69%-ով։ Ընդ որում նվազել է հիվանդացությունը, իսկ մահացությունը աճել է 36%-ով։ Այդ չարձանագրված հիվանդացությունները պաշտոնապես չարձանագրված, ի վերջո ի հայտ են գալիս մահացության բարձր ցուցանիշներով։ Ինչ վերաբերվում է չարվորակ նորագույնացություններով հիվանդացության և մահացության վերաբերյալ, կարող եմ ասել, որ հիվանդացությունը աճել է 21%-ով, իսկ մահացությունը աճել է 69%-ով։ Շաքարային դիաբետով մահացությունը աճել է գրեթե 3 անգամ, իսկ հիվանդացությունը 32%-ով։ Եվ նորից ուզում եմ ասեմ, այն ինչ որ մենք ասում ենք հիվանդացությունը այրան շրջանառության համակարգի նվազել է պաշտոնական ցուցանիշները, դա արհեստականորեն, այսինքն նվազեցում է գնացել, որտեղ մարդիկ չեն դիմում, չի արձանագրվում, բնականորեն մենք ունենք այն ցուցանիշները, որոնք արձանագրվում են ամբուլատոր պոլիկլինիկական ուղակում և հիվանդանոցային ուղակում։
Պարոն Մազգյան, քանի որ առաջին տեղում սրտանոթային հիվանդություններն են, ըստ ձեզ ինչն է խանգարում այսօր մարդկանց առողջ մնալ և արդյոք հնարավոր է պահպանել առողջությունը, հաշվի առնելով մեր սոցիալական պայմանները, քանի որ մենք միշտ մարդկանց կոչ ենք անում, որ դիմեք ժամանակին բժշկի, առողջ ապրելակերպ բարեք, բայց սա հնարավոր է, թե պարզապես բարերը։
Դե գիտեք, հնարավոր է, որտեվ բազմաթիվ օրինակներ կա, եթե ատլասը վերցնենք, ահագին երկրներ կան, որտեղ կյանքի բարեկեցության հետ համատեղ, համակայլ, նաև ավելանում է մարդու վերաբերմունքը իր սեփական անձի հանդեպ։ Երբ որ մարդը իր օրվա, ասենք, 95% անցկացնում է նրա վրա, որպեսզի կարողանա լուծից երեխաները ուտելու խնդիրը, այդ մարդու հետ նստել խոսել առողջ ապրելակերպի մասին վայրի անպտող գործողությունը։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ժամանակ ունեն իրանց վրա աշխատելու և այդ ժամանակը ծախսում են ուտել խմելու վրա կամ այլ տեսակի այսօրվա շատ ընդունված երևույթների վրա, դրան նման, այդ մարդկանց հետ էլ խոսել առողջ ապրելակերպի մասին իզուր է, բայց կարելի է փորձել։ Բոլոր են մարդիկ, ովքեր այս կամ այն չափով ուշադրի են իրանց անձի հանդեպ, նրանք պետք է կարողանան հաղթահարել ցիվիլիզացիայի բերած այն բարիքները, որոնք հեշտացնում են մարդու կյանքը, որոնք ստեղծվել են նրա համար, որ մարդ մի քիչ ավելի քիչ էներգիա ծախսի։ Այսովան մեր պրոբլեմը քիչ ուտելն է, բարեբախտաբար ուտելիք համարը բոլորը ունեն, նա ճնշող մեծամասնությունը, մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը ինչ որ մի ժամանակ կարող է տրամադրել իր սեփական անձի համար, այդ մարդիկ պիտի կարողանան հասկանալ ինչ է առողջ ապրելակերպը։ Որպեսզի մենք կարողանանք սիրտանոթային հիվանդությունների հարթությունը, մենք պիտի կարողանանք մեր ընդունած էներգետիկ բալանսները և մեր ծախսած էներգետիկ բալանսները մոտեցնենք իրար, քանի դա այնքան հեռու է, որ չափեր ասում են կատաստրոֆիկ մակարդակի, մենք ունենալու ենք 50% մահացություն։ 50% մահացություն, այդ բառը շատ զարհուրելի է հնչում։
Պարոն Ծաթուրյան, դուք ինչ կնշեք, այս տարվա ընթացքում փոխվեց որևէ բան, բուժօգնությունը կամ առողջության պահպանումը արդյոք ավելի հասանելի դարձան մարդկանց համար, շարքային քաղաքացու համար։
Գիտեք ինչ, եթե խոսենք բժշկական ծառայությունների մատչելիության առումով, ապա այստեղ հարցերի մի շրջանակ կա, որը կախված է բուն առողջապահության համակարգից, բայց կա հարցերի մի այլ ավելի լայն շրջանակ, որը մեր կյանքի մնացած ոլորտների հետ եւ ընդհանուր մեր կյանքի մակարդակի հետ է կապվում։ Իհարկե բուժօգնության ծառայությունները մաչել են դառնում այն դեպքում առավել, երբ որ ընդհանուր կենսամակարդակի աճ կա, երբ որ մարդիկ ավելի բարվոք սոցիալական վիճակում են գտնվում և կարողանում են ուրեմն օգտվել այդ ծառայություններից։ Մյուս կողմից համակարգը ինքը պետք է կարողանա այնպես կազմակերպի իր աշխատանքի իհարկե, որպեսզի այդ ծառայությունների մաչելիության իր մասը ինքը ապահովի։ Անցած տարին կամ ընթացիկ տարին, որ նավարտում է 2010 թվականը, կարծում եմ, որ որոշակի առումով ինչ-որ դրական տեղաշարժ կարող ենք արձանագրել, որ մասնավորապես օրինակ դիմելիության ցուցանիշը աճ արձանագրեց։ Մենք օրինակ անցած եւ նախանցած տարի այդ ճգնաժամի հետ կապված տեսնում ենք որոշակի բացասական դինամիկա, ապա այս տարի աճ կա, բայց սա հարցի միայն մի կողմ է, որովհետեւ այն գործոնները, որոնք ազդում են այդ մաչելիության վրա, բավականին մեծ են։ Դրանց մի մասը պետությունը փորձում է իր լծակներով լուծել, մասնավորապես օրինակ վերջին տարիների փորձից կարող ենք դրական առումով նշել այդ ծննդօգնության ծրագրի փորձը, որի վրա որ զգալիորեն ավելացվեց պետական ֆինանսավորումը եւ բոլոր թերություններով հանդերձ, որոնք երբ ինչ-որ տեղ սկզբնական շրջանում ախուսափել էին, որոշակի դրական մենք միտումներ տեսնում ենք։ Պետք է նաեւ ասենք այն պահերը, որոնք որ միգուցե չհաջողվեց հասնել նրան, ինչ որ ցանկալի է։ Մասնավորապես ես այդ առումով կարևորում եմ մեր երկրում պարտադիր բժշկական ապահովագրության խնդրի բաց մնալը մինչև այժմ, որի մասին գրեթե 20 տարի անընդհատ խոսվում է, բայց ցավոք սրտի ռեալ քայլեր այս ուղղությամբ դեռևս չեն արվել։
Բայց հնարավոր է դա անել մեր պայմաններում, երբ գործազրկություն կա շատ բարձր տոկոս, կարող են մարդիկ արդյոք իրենց թույլ տալ։
Գիտեք ինչ, իմ կարծիքով այո, հնարավոր է, եւ այստեղ մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ ոչ մի տեղ, ոչ մի երկրում պատմության մեջ պարտադիր բժշկական ապահովության համակարգը միանգամից եւ համընդհանուր ձեւով չի ներդրվել։ Երկրները, որոնք այսօր ունեն զարգացած համակարգ, նրանք դրան հասել են տասնամյակների, նույնիսկ դարերի ընթացքում աստիճանաբար քայլ առ քայլ գնալով։ Այո, մենք ունենք գործազրկության շատ բարձր մակարդակ, բայց դրա հետ միասին մենք ունենք նաեւ զբաղված բնակչության որոշակի թիվ, որը իր գործատուների միջոցների հաշվին ըստիս կարող է այսօր ապահովագրության մեջ ներգրավել։ Եվ կարծեմ այստեղ կարևորը պրոցեսը սկսելն է։ Եթե սկսենք այդ կողմությամբ շարժվել, ապա մենք ժամանակի ընթացքում կհասնենք նրան, ինչին մենք ձգտում ենք։
Ինձ թվում է, այս վերջի շրջանում այս մեքենաների ապահովագրության հետ կապված այս բումը, այս պարտադրական տուգանքային ձևը, որ մշակվել է ու շուտով կմտնի կյանք, դա կնպաստի նաև առողջապահական ոլորտում ապահովագրական մեխանիզմների ներդրման համար, ներդրում, սկսել, սխալվել, հղկել, նոր հետո խոսել, դա կկայանա թե չի կայանա։ Մենք հլը խոսում ենք սկսելու ստարտի մասին, ասենք հլը ոչ մի բան չենք արել, մենք միայն խոսում ենք։ Սկզբից կլինեն վատ օրենքներ, սկզբից կլինեն չարաշահումներ, սկզբից կլինեն չաշխատող մեխանիզմներ, ժամանակի վրա նոր դա կձևավորվի, կդառնա աշխատող համակարգ, երբ որ հիվանդը հիվանդանալուց մինչև լավանալը ոչ մի բանից տեղը չի լինի ֆինանսական առումով։ Այդ ժամանակ մենք կարողանանք սրտի վերացում անել եւ հիվանդը տեղյակ չի լինի, իր ուրիշքան գումար ծախսվեց, իրան հետաքրքիր չի լինի։ Այսօր ունենք ով ոնց կարող է մեխանիզմը, ով ինչ ճանապարհով կարող է մեխանիզմը, որը լավ է թե վատ, իհարկե վատ է, ուրիշ բան կարող ենք անել, կարծագով վերցնենք, թողեն գնանք, գնանք ուրիշ երկրներում են բարեկեցիկ երկրներում աշխատենք, լավ ձեւ է, ոչ, բայց ուրիշ ձև չկա, հնարավոր չի։ Մենք չենք կարա զարգացող երկրում միանգամից մեխանիզմներ ներդնենք, որոնք փայլուն յուղած բանի նման թղթի նման կաշխատի, դա զբան չկա, ոչ մի բնագավառում չկա, այդ թվում նաև բժշկության բնագավառում։
Այսինքն մոտակա ժամանակում լուծում չեք տեսնում։
Մոտակա ժամանակում ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք իրար խաբելով զբաղվենք, ես ուզում եմ, որ մենք ռեալ նայենք երևույթին։ Ինձ օրինակ շատ ուրախացնում է, որ այսօրվա վիճակով սկսել են խոսել ապահովագրության անհրաժեշտության մասին, արդեն սկսեցին խոսել։ Ճիշտ է, դա առայժմ պարտադիր մակարդակով վերաբերվում է միայն մեքենաներին, բայց դա իր հետևից շղթայական ռեակցիա կբերի նաև առողջապահական հարցեր։ Մենք հանգիստ կարող խաշուտելու վրա փող ծածկենք 8000 դրամ, հանգիստ կտանք այդ բանը, չենք մտածում այս խաշանը քերան, բայց եթե մեզ ասում են ապահովագրության վրա 8000 դրամ փող պտծողներ, շողովք են սրան, քեսի չեն անում, թարանում եք մեզ։
Պարոն Ծատրյան, դուք էս համակարգի հետ ծանոթ եք, արդյոք 8000 դրամով տարեկան կարելի է ապահովագրել առողջությունը։
Չէ, ես թվում է պարոն Մանուկյանի վերած օրինակը մի քիչ պայմանական էր, ինքը խոսում էր ընդհանուր
սկզբունքի մասին։
Պարտադիր բժշկական ապահովագրության հետ կապված, այստեղ մի շատ կարևոր պահ կա։ Շատերի կողմից մեր երկրում այսօր պարտադիր բժշկական ապահովագրության խնդիրը շարունակվում է ընկալվել գրեթե բացառապես որպես լրացուցիչ ֆինանսական ռեսուրսներ հավաքագրելու եւ առողջապահության ոլորտ ուղղելու մի մեխանիզմ։ Իրականում սա իհարկե կա, դա ֆունկցիաներից մեկն է պարտադիր ապահովագրության, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, որ բացի դրանից, բացի լրացուցիչ միջոցներ ստեղծելուց առողջապահության համար, պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը դա մի մեխանիզմ է, որը որ թույլ է տալու զգալիորեն բարելավել բուժման որակը, մաչելիությունը եւ պացիենտների պաշտպանվածությունը բուժի մարտնում։ Որովհետեւ այդ համակարգի պայմաններում հանդես է գալիս որպես ապահովագրական ընկերություն մի երրորդ կողմ բուժողական պրոցեսում, որը ուղղակիորեն ֆինանսապես շահագրգռված է, որպեսզի պացիենտին լավ բուժեն, որտեղ վատ բուժված պացիենտը նորից է դիմելու բուժողական եւ իր համար լրացուցիչ ծախս է ստեղծելու։ Այսինքն ինչքան ապահովագրված հիվանդին որակյալ բուժողություն ցուցաբերել, այնքան դա նաեւ ապահովագրական ընկերության շահերից է բխում ոչ միայն պացիենտի։ Իսկ ապահովագրական ընկերությունների տարբերությունը մեծ շարքային քաղաքացիներից, որոնք ունեն բավարար գիտելիքներ, որպես իրենք վերահսկեն այս բժշկական որակը, իրենք կարող են եւ պարտավոր են ներգրավել բժիշկ փորձագետներ, հատուկ էքսպերտային ծառայություններ իրենց միջոցների աշխին, որոնք կհետևեն դրան։
Միայն ապահովագրական մասնավոր եւ պետական ընկերությունների կողմից իրականացնող երրորդ աճը կարողանա կամաց կամաց հարկել անվորակ բժշկական օգնությունների իրականացնողներին, ուրիշ ձեր դրա համար գոյություն չունի։
Եվ քանի դեռ չկա բժշկական ապահովագրությունը, ինչ կարելի է անել, որպեսզի որոշակիորեն վիճակագրությունը փաստի ոչ թե հիվանդությունների աճ, այլ նվազում։
Քանի դեռ մենք այսօր անդրադարձանք ոչ վարակի հիվանդությունների խնդրին, նախ եւ առաջ շատ կարեւոր է, որ մենք այսօր ռեսուրսների ճիշտ բաշխվածություն անենք, ֆինանսական ներդրումների ճիշտ բաշխվածություն անենք, կառավարման համակարգը, այսինքն վերահսկողության համակարգը ճիշտ աշխատի, եւ բուժարարությունների մաչելիությունը ընդլայնենք, այսինքն եւ ֆինանսական եւ աշխարհագրական մաչելիությունը։ Եւ անդրադառնալով, ես իհարկե համաձայն եմ պարոն Մանուկյանի հետ, որ շշտեց եւ ապրելակերպի մասին, այսօր իհարկե ոչ վարակի հիվանդությունները չեն առաջանում հենց այնպես, նրանք կապված են, փոխկապված են տարբեր գործոններից, եւ մասնավորապես մեր բնակչությունը դրսեւորում է ռիսկային վարքակից, բավականին բարձր է ծխախոտի տարածվածությունը, բավականին բարձր է գիրության ճարպակալման տարածվածությունը բնակչության շրջան, եւ այսօր մենք պետք է փոխենք մեր մտածելակերպը եւ փորձենք գոնե ինչ որ մի կերպ նվազեցնենք այդ ռիսկի գործոնները։
Պարոն Ծատրյան, հաստատ միակ տարբերակ նշվեց ապահովագրությունը առողջության բարելավման, հա, բնակչության, քանի դեռ չկա ապահովագրություն, ինչ լուծում եք տեսնում այսօր։
Ես չեմ կարծում, որ մենք ապահովագրության մասին խոսելիս կամ որպես միակ այսպես լուծում ենք տեսնում, ուղղակի դա կարևոր քայլերից մեկն է, որը կարող է էականորեն վիճակը փոխել, բայց փաստը մնում է փաստ, եւ սա հայտնի փաստ է, որ մարդկանց առողջության վիճակը, բնակչության ժողովրդի առողջական վիճակը հիմնականում եւ մեծ մասամբ կախված չի առողջապահության համակարգից, իշխանել դա պարադոքսալ կարող է հնչի, այլ կախված է շատ ու շատ այլ գործոններից, այդ թվում առողջ ապրելակերպ, շրջակա միջավայրի մաքրություն, ճիշտ կենսաձև եւ այլն։ Առողջապահության համակարգը ինքը իր ռեսուրսներով մոտավորապես 20%-ի ազդեցության չափ կարող է ունենալ ընդհանուր առողջապահական, այսինքն նա արդեն կարող է լավագույն դեպքում ճիշտ բուժել եւ առողջ մարդ վերադարձնել հասարակությանը, երբ որ արդեն իրեն դիմել են։ Բայց ամուսնան թե այն է, որպեսզի չհասնի մարդը դիմելու, հա, բժիշկ եւ ինքն իրեն առողջ կյանքով։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է չթերագնահատենք առողջ ապրելակերպի խթանման, խրախուսման եւ այսպես զանգվածային լրատվամիջոցներով մարդկանց դրա մասին տեղեկություն հաղորդելու նշանակությունը չպետք է թերագնանք, դա պետք է անել ամեն դեպքում, եւ պետք է հետևենք, որպեսզի նաեւ մյուս ոլորտները, սկսած կրթությունից եւ բոլոր մնացած բնակավարները իրենց դերը մարդկանց առողջ պահելու գործում ճիշտ կատարեն։ Եվ չթողնեն ամեն ինչ վերջում միայն առողջապահությանն է։ Գիտեք, մարդը գերադասում է գալ բժշկի մոտ եւ ասել, դե հիմա ինձ բուժեք, հա՞։ Դա ամենահեշտն է, ամենաքիչ ջանքեր պահանջողն է, արդեն բժշկի վրա է մնում պատասխանատվությունը։ Բայց երբ որ ինքը պետք է բաներ անի, որ ինքը չհիվանդանա, դա հաճախ հոգեբանորեն ավելի դժվար է։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին սրտի վիրաբույժ Վիլեն Մանուկյանը, դիագնոստիկա բժշկական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Սարո Ձատուրյանը եւ առողջապահության ազգային ինստիտուտի առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման բաժնի վարիչ Դիանա Անդրեասյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Խոսենք հիմա գիտության եւ արդյունաբերական ոլորտի կապի մասին։ Երևանի պետական համալսարանը ժամանակակից սարքավորումներ է ստանում ճշգրիտ հետազոտություններ կատարելու համար։ Մեր հարցազրույցը ԵՊՀ-ի ռեկտորի հետ։ Այն ընդգրկում է բոլոր հարցերն ու խնդիրները՝ արդի տեխնոլոգիաներից սկսած մինչև կաշառակերությունը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի պետական համալսարանի մասնագետներն արդեն ստացված նոր լաբորատոր սարքավորումներով կարող են պարզել ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության աստիճանը կամ երկրի հանքավայրերում առկա մետաղական միացությունների բաղադրությունները եւ ոչ միայն։ Ֆիզիկայի, ռադիոֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության, աշխարհագրության եւ երկրաբանության, մաթեմատիկայի ու մեխանիկայի ֆակուլտետները վերազինվում են գերժամանակակից լաբորատոր սարքավորումներով։ Այս ամենն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաջարկով ստեղծված Եռամյա ծրագրի շրջանակներում։ Շուրջ $6,500 սարքավորումներ էլ այս օրերին կոմպլեկտավորվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի խոսքով իրենց նոր սարքավորումների մեջ կան նաև այնպիսիք, որոնք իրենց տեսակով միակն են Հայաստանում։
Երկրաբանության լաբորատորիայում կան սարքավորումներ, եթե չեմ սխալվում, նաև քիմիայի լաբորատորիայում, որոնք այսօր միակն են եւ նմանակը Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր չկա, եւ այդ սարքավորումները օգտագործվում են ոչ միայն ուսումնական նպատակներով, այլև օրինակ մեր մագիստրանտները, ասպիրանտները եւ այդ սարքավորումները պիտանի են եւ անհրաժեշտ գիտահետազոտական աշխատանքներ անցկացնելու համար։
Մինչ այսօր Երևանի պետական համալսարանի լաբորատորիաներում օգտագործվում էին ռեկտորի նշած անհիշելի ժամանակներից բուհին ժառանգություն մնացած լաբորատոր սարքավորումներ։
Մենք օգտագործում էինք այնպիսի սարքավորումներ, որոնք համասանում էին անհիշելի ժամանակներից։ Նույնիսկ պրոֆեսոր Անժուրի ժամանակվանից նրա կողմից Ֆրանսիայից բերված սարքերը մենք օգտագործում էինք մինչև վերջերս, եւ հիմա դրանք մեր թանգարանում են տեղ զբաղեցրել։ Դրանք այսօր էլ սարքին վիճակում են, բայց ի բարեբախտություն մեզ այժմ մենք ունենք միանգամայն նոր սարքավորումներ։
Եռամյա ծրագրի առաջին մասի համար հատկացվել է 158 միլիոն դրամ, որից 58 միլիոն դրամը հատկացրել է համալսարանը, իսկ 100 միլիոն դրամը բարեգործական հիմնադրամների ներդրումներն են։ Ըստ ծրագրի յուրաքանչյուր տարի մոտ $500,000 գնումներ պետք է կատարվեն լաբորատորիաները վերազինելու կամ ամբողջովին նոր սարքավորումներով համալրելու համար։ Հարամ Սիմոնյան։
Հաջորդ տարի եւ երրորդ տարին նույնպես պետք է շարունակենք, կգնենք նաեւ մեխանիկայի բաժնի լաբորատորիաների համար սարքավորումներ, ինչպես նաեւ նախատեսում ենք գնել սարքավորումներ հոգեբանության բաժնի լաբորատորիաների համար։ Գնված սարքավորումները դեռ լրիվ չեն, այսինքն այն լաբորատորիաները, որտեղ ստացվել են այս սարքավորումները, դեռ համալրման կարիք ունեն, և հաջորդ երկու տարիների ընթացքում այստեղ սարքավորումների թիվը կավելանա։
Անցնող տարին դրական գնահատելով Արամ Սիմոնյանն ասաց, որ դեռ շատ չլուծված խնդիրներ ունի բուհը։
Մենք դեռևս կրթության որակի ապահովման հարցում շատ անելիքներ ունենք։ Չլուծված խնդիրների, ամենացավոտ խնդիրների մեջ ես ուզում եմ նշել գիտահետազոտական աշխատանքների առետրայնացման, արդյունքների առետրայնացման շատ ցածր մակարդակը։ Դա եւ շուկայի պայմանների բացակայությամբ համապատասխան, եւ մեր կողմից իրականացվող ջանքերի պակաս լինելու, ինչպես նաեւ մարքեթինգի կանոններին եւ մենեջմենտի կանոններին լավ չտիրապետելու հետևանքով։
Ռեկտորի խոսքով տարվա գլխավոր բաց թողումներից են նաև Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մասնաշենքի և ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների խնդիրը։ Սիմոնյանը խոստացավ, որ մինչև եկող տարվա վերջ նշյալ աշխատանքներն իրենց ավարտին կհասցվեն, անկախ այն փաստից, թե 2011-ից արդեն ով կղեկավարի համալսարանը։
Բանասիրական կորպուսի վիճակն է շատ տխրեցնում, բայց մենք նաև վերանորոգում արդեն սկսել ենք ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետից։ Այս տարի մինչև կարծում եմ 5-րդ ամբողջությամբ կվերջացնենք, կանցնենք 4-րդ։ Իսկ դրայի դալիչն էլ վատ վիճակում է, մատաբար արդեն տանիքը մենք համառը վերանորոգել ենք, մեր տարի կսկսենք նաև դալիչի հատակի վերանորոգման աշխատանքները։
Տարվա գլխավոր ձեռքբերումներից ռեկտորն առանձնացրեց հետևյալը.
Կրեդիտային հենքով ուսուցման համատարած դարձնելն է համալսարանում իր օրույն գնահատման համակարգով, որակի վերահսկման օրույն համակարգով։
Չնայած Երևանի պետական համալսարանում ստեղծվել է հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը, այդուհանդերձ կաշառակերության դրսևորումներն այս բուհում դեռ շարունակվում են։ Այս ուղղությամբ իր առաջարկներով եւ ծրագրով հանձնաժողովը կներկայանա եկող տարվա փետրվարին։
Կաշառակերությունը կա համալսարանում, ես դա բնականաբար չեմ կարող շղթել, որովհետև ինչպես մեր ամբողջ համակարգը այնպես համալսարանում նույնպես կա։ Մենք բավականին բան ենք արել նրա դեմ պայքարելու ուղղությամբ։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում ստեղծվել է մշտական գործող հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, որը ոչ միայն իր առաջարկներն է ներկայացրել նախարարության կողմից մշակված եւ կառավարության կողմից հավանություն ստացած հակակոռուպցիոն ծրագրին, ինչպես նաեւ մենք մի առանձին ծրագիր ենք մշակում, որը կհրապարակենք բարի սկզբին։
Հիշեցնենք, որ 2011 թվականի գարնանը տեղի կունենան Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրությունները։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիվերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Ծրագրի ավարտին համառոտ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր առավոտից Մոսկվայի ամենախոշոր Դոմոդեդովո օդանավակայանը հոսանքազրկվել է, էներգետիկները հույս ունեն օրվա վերջում վերականգնել օդանավակայանի էլեկտրամատակարարումը, հետաձգվել էր 70 չվերթ, մոտավորապես 6000 ուղևոր մնացել է օդանավակայանում։ Օրվա երկրորդ կեսին հաղորդվեց, որ օդանավակայանը մասամբ վերականգնել է աշխատանքը, 10 ներքին չվերթեր իրականացվել։ Մոսկվայի կենտրոնում Պուշկինսկի հրապարակում այսօր հանրահավաքի անցկացվել ազգատիացության դեմ, հանրահավաքի մասնակիցները վանկարկել են Ռուսաստանը բոլորի համար ոչ ֆաշիզմին կարգախոսները։ Դաղստանում ուժայինների հատուկ գործողության արդյունքում առնվազն 8 գրոհային է սպանվել։ Հնդկաստանի հյուսիսում ավտովթարի հետևանքով առնվազն 35 մարդ է զոհվել եւս 28-ը վիրավորվել են։ Մայրաքաղաք Դելիից 200 կիլոմետր դեպի հյուսիս գտնվող Բադույուն քաղաքում շաբաթ երեկոյան ավտոբուսը բախվել է միկրոավտոբուսին, որի ուղևորները վերադառնում էին հուղարկավորման արարողությունից։ Այսօր առավոտյան Եգիպտոսում տեղի ունեցած ավտովթարից ամերիկացի 8-ը զբոսաշրջիկ է զոհվել, զոհվածներից 6-ը կանայք են, տարբեր աստիճանի վնասվածներով ավելի քան 20 վիրավոր տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Զբոսաշրջիկներին տեղափոխող ավտոբուսը բախվել է Բեռնատար ավտոմեքենային։ Այսօր առավոտյան Իսրայելի եւ Գազայի հատվածի սահմանին 2 պաղեստինցի է սպանվել։ Իսլամական ջիհադ պաղեստինյան ծայրահեղ խմբավորումը հայտնել է, որ զոհվածները այդ կազմակերպության ակտիվիստներ էին։ Դուք լսեցիք լուրեր, Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ցտեսություն։